Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Dobro jutro, poštovani slušalci, emisije Novi dan. Sa vama ovog jutra Vesna Tošović i Biljana Đorović. A bit ćete u prilici da se upoznate sa nekim od veoma zanimljivih umetničkih i onih izazova epohalnoj globalnoj situaciji u kojoj se svet danas nalazi. U tom smislu, akademik Časlav Otčić je svoje viđenje izložio u obliku poslovica, pesnik Miljurko Vukadinović u obliku pesničke zbirke Torbica za preživljavanje nije kod mene. Ova zbirka je nedavno objavljena kao prva od tri zbirke koje objedinjava naslov Troglava koronologija. U emisiji Novi dan čućete i kako je protekla veoma uzbudljiva promocija vrhunske enciklopedije nebeske heroine sveta profesora Radmile Tonković, koja je održana u Institutu Cervantes u Beogradu. I ove nedelje u ciklusu Kultura sećanja emitujemo priloge. Ovog puta govori Luka Nikolić, potpukovnik Vojske Srbije u penziji, koji je autor jedne izvanredne monografije Srbijo, majko i maćeho, koja govori o srpskim vojničkim grobljima u Severnoj Africi.
Šetao sam sam, ni slutio, nisam da će skoro biti dan. Iza sebe čujem jedan pucanj tras i sirene, sirene svuda oko nas. Bolje da se pomerim ja dok ne krene buka. Krenuo sam tvojoj kući da brzino zvuka. Rado si mi otključala, mada je već zora. Odmah svata, tek da smirim živce. Ko navija za Muriju, ako za negativce. ali to nam sada nije konfrontacija, jer je jutro i romantična je situacija. Sipala si piće i uskočila u kadu, ja sam gledao satelit, američku estradu. Kad si se pojavila u oblaku parfema, ti i tvoja kosa mirisna, ko sveža reka planinska, a meni je do plivanja u njoj. A tvoja je gajba sigurna, u gvožđe okovana, sa 24 alarma u njoj. 8 dana nismo vrata odključavali, 8 noći malo sazni, malo spavali. I kada sam odlazio, rekla si mi da dođi uvek, dođi uvek, dođi uvek kao sad. Jer tvoja je gajba sigurna, u gvožđe je okovana, sa 24 alarma u njoj. A tvoja je kosa mirisna, ko sveža reka planinska, a meni je do plivanja u njoj. Da, tvoja je gajba sigurna, u gvožđe okovana, za 24 alarma u njoj. A tvoja je kosa mirisna, ko sveža reka planinska, a meni je do plivanja u njoj.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
27. jula 1872. godine u Jasiki kod Kruševca rođen je Stanislav Binički, kompozitor i dirigent. Zajedno sa Stevanom Mokranjcem i Kostom Manojlovićem osnovao je 1899. godine Srpsku muzičku školu. Bio je prvi direktor muzičke škole Stanković i osnivač opere u Beogradu. Binički je autor prve srpske opere, Nauranku. Slušamo kako je kritika ocenila prvo izvođenje 1903. godine.
Uvertira počinje u laganom tempu i prelazi na glavni deo u kome je motiv jedna narodna igra seljančica. Motiv svež, prost. Uvertira na Uranku u ovoj formi za sebe, dakle odvojena od drame, sa ovim svežim finim koloritom instrumentalnim i lepom korektnom izradom, daje jednu potpunu kompoziciju te vrste, ali po karakteru i sadržini ona je manje podesna za jednu muzičku dramu. Gospodin Binički upravljao je orkestrom kao obično, vešto i sigurno.
Na današnji dan 1899. godine rođen je Velibor Gligorić, književnik i pozorišni kritičar. Svoje oštre polemike o književnosti i pozorištu objavio je u delima Hronika jednog doba, Kritike, Srpski realisti, Pogledi i studije, Portreti i drugi. Bio je predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti i profesor univerziteta u Beogradu.
Pozorište se mijenja kao i život, sa životom, sa kulturom, književnošću i umjetnošću. Živo biće sa vrlinama i slabosti, sa uspjesima, usponima i padovima.
27. jula 1907. godine u Ljubotinju u Crnoj Gori rođen je slikar Petar Lubarda. Prikazivao je događaje iz nacionalne istorije i opore pejzaže i arhaiku Crne Gore. Slikarsku zaostavštinu ostavio je Beogradu, a njegova kuća pretvorena u legat otvorena je 2014. godine.
Možda je to najljepše da čovjek i ne zna da je umjetnik nikakav, nego da sa željom jednom radi. Skoro ja sam i danas takav, premda znam danas čime se bavim.
Na današnji dan 1967. godine u Beogradu je preminuo književnik Veljko Petrović. Napisao je više od 200 pripovedaka, od kojih su najpoznatije Varljivo proleće, Prepelica u ruci, Promjene savesti i druge. Veljko Petrović je autor studija iz oblasti književnosti i istorije umjetnosti, a pisao je i poeziju. Slušamo stihove iz pesme Srpska zemlja, koje govori Veljko Petrović.
Ovo je zemlja gnojna, zdrava, jaka. Ovo je zemlja kasnoga cvetanja. Ovo je zemlja mrazeva prerani. Ovo je zemlja gde se mnogo sanja, a berbu misli tuča potamani. Ovo je zemlja kasnoga cvetanja. Ovo je zemlja otrovana krvi. Korenje gdenog krepkog duba trune, orlovi ginu, a blaguju crvi, gde se il kadi il pakleno kune. Ovo je zemlja otrovana krvi. Ovo je zemlja prokleta, al moja, maćeha moja, moja mati draga. O, ja te mrzim, jer te niko koja ne ljubi tako, moja mati draga. O, ti si zemlja prokleta, al moja.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Prati, sudbina se sada sme, vreme ne mogu da. prošlo je, kažem nikad više letnje kiše, zaboravi na sve, ma zaboravi na sve, šta je bilo, bilo je, voda ispod mosta, sad je dosta, zaboravi na sve, ma zaboravi na sve, kako došlo, prošlo je, kažem nikad više letnje kiše, zaboravi.
Slušate emisiju Novi dan, a Braničevski okrug je jedan od predela koje krase neopisive prirodne lepote. Samo područje opštine Žagubica, koje je smešteno u jugoistočnom delu Braničevskog okruga, pravi je raj za turiste. Ta lepota, koja je raskošna, dolazi do izražaja na padinama Homoljskih planina, na obalama reke Mlave, koja izvire upravo na ovom prostoru. Vrelo je duboko 74 metra i 1979. stavljeno je pod zaštitu države kao hidrološki prirodni spomenik. Opština Žagubica, poznata je po brojnim rekama i ponornicama, posebno vredi videti Krupajsko i Suvodolsko vrelo, vodopad Buk, Homoljsku potajnicu u Žagubičkoj kotlini, Osaničku, Ribarsku, Tisničku klisuru. Tu je i botanički rezervat prirode Busovata, koja ima površinu 16 hektara i pod zaštitu države stavljanje 1975. godine. Tu su i Beljanica, Kučajske planine sa Crnim vrhom, spomenici kulture. Spomenut ćemo srednjevekovni manastir Gornjak, zadužbinu kneza Lazara, izgrađenu u 14. veku, koji je 1847. godine obnovio požarevački slikar. Reč je o živopisu u ovom manastiru, Živko Pavlović, deda čuvene slikarke Milene Pavlović-Barili. Svakako ne treba izostaviti ženski manastir Trška crkva iz 12. veka, najstariji crkveni spomenik u ovom kraju sa konakom i kapelom Svetog Nikole. U ovom delu Srbije organizovane su proteklih godina mnogobrojne manifestacije, najpoznatije su Vrela Homolja, Put u Gornjak, oni su se održavali u junu i julu, a u avgustu se mogla pratiti Homoljska saksofonijada. Ono što je jako zanimljivo, to je da je ovaj kraj na obroncima Beljanice nudio i planinsku vožnju džipom, jahanje konja, paragliding i tako dalje. Naravno, tu je poseta Resavskoj pećini, Manasiji, vodopad u Veliki Buk i naravno najrazličitiji specijaliteti ovog kraja, jagnjetina, jelovački ovči i sir i tako dalje, privlačili su mnogobrojne turiste ne samo iz Srbije, već iz čitavog sveta. A šta se sada dešava i nudi u ovom kraju, govori dopisnik RTS-a iz Požarevca, Novica Savić.
Braničevski okrug polako se vraća u normalne okvire, dakle u normalno funkcionisanje posle epidemije korone. Naravno, svi su još uvek na oprezu, ali je veoma važno da se kaže da su oživele turističke destinacije u Braničevskom okrugu, pre svega Srebrno jezero, koje je već sada popunjeno gostima, a kako kažu domaćini, sve do kraja sezone, dakle negde do septembra, su popunjeni kapaciteti na Srebrnom jezeru. Tome u velikoj meri doprinosi i vaučeri koje je izdala Vlada Republike Srbije, odnosno Ministarstvo turizma, tako da na Srebrnom jezeru očekuju zaista jednu dobru sezonu, a pokazatelj toga su pre svega popunjeni vikendi. Slična situacija je i u Petrovačkom kraju. Banja Ždrelo je posle dva meseca pauze ponovo počela da radi i ona je najpopularnija destinacija u Petrovačkom kraju. Već su popunjeni i smeštaj u njenoj okolini i sve više turista dolazi prvenstveno na vikende do 3, 4 ili 5 dana. Također i oni rade sa vaučerima. Tako da, prosto Braničevski okrug, ako pogledamo od Požarevca preko Srebrnog jezera, Petrovca pa do Žagubice, koja obiluje prirodnim lepotama kao što je Krupajsko vrelo ili vrelo Mlave, zaista sada doživljava na neki način turistički preporod, jer se sve više domaćih turista opredeljuje za boravak u Srbiji. Mnogi koji su planirali možda da odu negde na more ili na neke dalje destinacije su odustali od toga i nekako im je zgodno da eto otkriju te prirodne lepote Srbije, a sa druge strane je to dobro i za domaćine u Braničevskom okrugu koji, eto, kažem, već najavljuju jednu dobru turističku sezonu. Na neki način ovo vreme koje je malo problematično jer dosta često pada kiša, pre svega ometa domaćine na Srebrnom jezeru, ali svi se nadaju da će uskoro se i vremenske prilike popraviti, tako da će sve nekako doći na svoje.
Kada slušam dobre stvari, meni se u ritmu skače, za komšije koje šmari, ja radio puštam jače. Kući savet ne proganja, svi me mrze iznad duše, kažu dosta im je dranja, i zidovi da se ruše. Jer komšije će da me biju zbog prevrsnog rokerola, pomiju mi familiju, teraju me do džavola. Komšije će da me biju zbog preglasnog rokerola, pominju mi familiju, teraju me do džavola.
Radio Beograd 2.
Sada vas, poštovani slušalci, vodim u jednu vinariju. U pitanju je vinarija Matalj, dakle Negotin. Zahvalnost i predanost plodnoj negotinskoj zemlji, uobličene kroz višedecenijsko negovanje porodične tradicije pravljenja vina, temelji su na kojima nastaje vinarija Matalj. Ljubav prema vinarstvu, usavršavanje veština koje se prenose kroz generacije, ovladavanje modernim saznanjima, afirmisala su želju ljudi koji rade u ovoj vinariji da plodove ličnog ulaganja podele sa svim pravim poštovaocima vina. I više od toga, kažu ljudi iz vinarije Matalj, njihova vizija i obaveza je da izvanredan potencijal negotinskog kraja ne samo očuvaju, već sasvim obnove i tako vrate Negotin na vinarsku kartu Evrope, gde je on oduvek i pripadao. U vinariju Matalj vodi nas moja koleginica Jovana Milovančević u razgovoru sa vlasnikom Nikolom Mladenovićem.
Evo, na početku nam kažite to kada je osnovana ova vinarija i kako ste uopšte došli na ideju za osnivanjem vinarije. I to baš nekako na ovom prostoru koji je možda i najpoznatiji po proizvodnji vina.
Po vašem pitanju se krije odgovor. Ako je prostor najpoznatiji za proizvodnju vina, onda je lako bilo naći motive za otvaranje vinarije. Vinarija je otvorena 2008. godine, projekat je započet 2006. a motivi su jasni. Jedno od možda najboljih rejona za proizvodnju vrhunskog grožđa u Srbiji kao motiv za proizvodnju vrhunskog vina.
I pretpostavljam da specifičnu odgovornost u stvari nosi to što je vinarija na ovom prostoru i na ovoj teritoriji. Da li ste se vi u stvari trudili u proizvodnji da održite tu staru, dobro poznatu tradiciju ili ste ipak unosili neke novine u proizvodnji vina, inovirali neke stare recepture ili nešto slično tome?
Pa nema neke specijalne odgovornosti. Odgovornost postoji pre svega prema sopstvenoj ideji o kvalitetu vina i prema sebi i prema onome što mi želimo da postignemo u proizvodnji vina. A to onda je svakako vrhunski kvalitet i to s ovom je nosi jednu težinu. Mi smo probali da tradiciju nadogradimo modernim saznanjima i modernom praksom, kao što to mora da bude u ovom vremenu gde se stvari menjaju jako brzo i gde se nove stvari otkrivaju jako brzo. U tom smislu je to bilo neophodno primeniti, ali vodeći računa uvek i svakako na ono što je nama ovde dato i na iskustvo vinogradara i vinara iz ovog kraja.
Kažu da je ova vinarija nekako nezaobilazna destinacija prilikom obilaska Negotina, pa dočarajte nam malo prostor u kome se mi danas nalazimo. Kakva je sama građevina u kojoj vi proizvodite vino?
Mi se nalazimo u modernom objektu našeg novog podruma koji je pušten u eksploataciju delimično 2017. a nadamo se da će biti jedno svečano otvaranje na jesen ove godine. Objekat se nalazi na jednom uzvišenju iznad grada Negotina, maltene jednom od najlepših vidikovaca u Negotinu, sa koga se pruža izvanredan pogled na sam grad i na tu Negotinsku niziju koja je opet deo Vlaške nizije. Kao što znate, Negotin se nalazi na tromeđi Bugarske, Rumunije i Srbije i u principu se pruža pogled na dve naše susedne okolne zemlje. Pored toga, objekat se nalazi na tradicionalnom istorijskom mestu gde se uzgajalo vrhunsko grožđe. To su, da kažemo, padine, brda na nadomak Negotina koje su uvijek bile okrenute istoku, imaju to prvo jutarnje istočno sunce, imaju izvredno provetravanje i kao takve su vekovima bile pod zasadima vinove loze i tu se od vajkada dobilo veoma, veoma kvalitetno grožđe. U tom nekom regionu smo mi uspeli da napravimo naš novi objekat gde ljudima pored vina nudimo i mogućnost degustacije vina, sklapanje, odnosno uparivanje vina i hrane i celu jednu turističku ponudu.
I koje sve vrste vina proizvodite? Kažite nam to malo, na tržištu gde su one sve prisutne, da li samo ovde ili u inostranstvu?
Mi trenutno proizvodimo 7 vina, od toga su 2 vina trenutno autohtonih sorti, 5 vina su internacionalne sorte, pre svega francuske. Predstoji nam jedan razvoj u autohtonim sortama gde postoji plan da se proizvodi još 3 vina. A uglavnom nam je tržište domaće, to moramo reći, sa nekih možda i 90%, dok 10% vina izvozimo u 4-5 zemalja, što Evrope, što Amerike i tako.
I evo za kraj jedno pitanje, dok smo obilazili vinariju, rekli ste da vino u stvari jest, proizvodnje vina jeste jedan dugotrajan proces i da je čekanje tu jedna od važnih reči. Pa šta je ono što vas posebno nekako inspiriše i nadahnjuje u proizvodnji vina? Da li postoji nešto što tu ima malo i neku romantičarsku crtu, a mnoga su i književna dela i filmovi i uopšte umetnost stvarana na osnovu priča o vinima i o vinu?
Pa vino je, može da bude inspiracija samo po sebi, ali može da bude čoveku, da kažemo, alat da dođe do inspiracije, kako bi to rekao ovako možda malo banalnije. A meni je vino inspiracija, znači nije alat. Veliko vino, vrhunsko vino, kome prethodi ozbiljan i posvećen rad u vinogradu, kada dobijemo takvo vino, to je ono što mene čini zadovoljnim.
Hvala vam.
Hvala vam.
Ja znam da znaš da nije kraj, verujem u tebe znaj. Ja znam da znaš da proći će, novo jutro svanuće. Ja znam da znaš da nije kraj, samo tebe sanjam znaj. Ja znam da znaš, ne bojim se, i za uvek volim te. Crno je nebo, crne su noći, crna je zemlja, crni su dani u samoći. Ja znam da znaš da nije kraj, verujem u tebe znaj. Ja znam da znaš, ne bojim se, nije kraj, verujem u tebe znaj. Ja znam da znaš da nije kraj, samo tebe sanjam znaj. Ja znam da znaš da nije kraj, i još te ludo volim znaj. La di da di da di da.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Prelom epohe i civilizacije karakteriše planetarna kriza, a najnovije lomove izaziva, kako se tvrdi, nevidljivi neprijatelj. Kako se odnositi prema globalnim izazovima? Na ovo pitanje koje je postavila moja koleginica Snežana Bićanin, za Novi dan odgovara akademik Časlav Ocić.
Ti izazovi su sve veći, sve ubrzanije, istorija se sve više zgušnjava i umjesto da kraja istorije imamo ubrzanje, imamo neku vrstu predapokaliptičkog ubrzanja. Neko kaže da je to panika, da je to ti ljudi koji to pričaju da šire paniku i tako da možda i to tačno sad vidjet ćemo na kraju ako preživimo da li je panika ili nije. Imate pristup koji kaže sljedeći. Daj Bože da naša koza uhvati vuka. To je gruzinska poslovica. To je jedan od načina kvazi strateškog mišljenja. Dakle, šta to znači? Može da se tumači kao, eto, mi to želimo da pobedimo i molimo Boga da naša koza uhvati vuka. Obično vuk uhvati kozu i odere i pojede. Eto, dakle, to je neka vrsta, pustimo stvari da idu kako idu, a mi se molimo Bogu da dobro izađe za nas. Dakle, to nije ono, neka bude što biti ne može njegoševsko. To je tipičan liberalni laissez-faire princip. Idemo stvari i mi ništa ne možemo da uradimo, fatalistički se prepuštamo sudbini, molimo Boga da nam bude bolje. Ili ovo drugo, bugarska poslovica kaže, ako ti se zemlja ljulja, drži se za nebo. Znači, u većoj meri se ti moli Bogu i duhovnim stvarima se okreni, ali oni su više uteha. Neko garant uspeha, nekog u opstavku, u definisanju ostvarenja tog interesa o kome vi govorite. I ima treća poslovica, stara srpska, zaboravljena, koju sam ja slučajno našao, odnosno 86. čuo prvi put. Kad đavo kuca na vrata, ti radi. To ja radim u posljednjih 10-20 godina, u stvari čitav života. Stalno mi kuca đavo na vrata i na prozor. Dakle, ta je stvar dobra, ona je delatna, proaktivna. Dakle, nemoj da se prepustiš, padneš u depresiju ili ne znam šta. Radi. Ali nije dovoljno ni to. Ako radiš se promišljeno, i ako trnčiš i radiš, slomiš se, uboriš se i napraviš previd pacerski u šahu. Dakle, ti moraš stalno da misliš i da promišljaš strateški ono što radiš i da promišljaš stalno i da si informisan o promjenama iz okruženja. Promjene mogu da budu iznenađenje. Ono što je Taleb rekao, najveće i najkrupnije promjene se objašnjavaju fenomenom crnog labuda. Ne objašnjavaju se naučno pravilnosti, istorijske, idu stvari tako. Ne. Najkrupnije, najradikalnije promjene su promjene neočekivane i totalno van svake logike. Znači, smatralo se da su svi labudi veli, nađu jednog u Australiji i tako dalje. Dakle, crni labud je, ne znam, 11. oktobar, ne septembar i tako dalje. Pitanje je da li je kriza 2007-2008 spontano nastala, crni labud, ili je planiran, ili je to vrsta inženjeringa. Ja mislim da je ovo vrsta inženjeringa. Kao što i kriza, za razliku od krize 30. koja je bila spontana, ova kriza je napravljena da slomi institucije klasičnog kapitalizma i drugih sistema i da slomi ono što ne zvuči neverovatno, da slomi privatnu svojinu, to je osnova kapitalizma i tržište. Zato što se hoće da uspostave apsolutni voluntarizam. Oni hoće da ukinu novac, hoće da ukinu da nas sve čipu i tako dalje, da nas pretvore u zombije, u roblje. Dakle, to nije samo priča, mislim. Ovo sva što se radi. Jedna stvar ide u tom pravcu, ali naravno idu stvari u drugom pravcu. I druge vrste povratka prirodi, povratak rearhaizaciji društava, porodice i tako dalje se događa. Dakle, intenzivirani su istorijski procesi. Jedni procesi vode u robovlasnički sistem, to je novi svjetski poredak, posto-orvelovski, ne orvelovski, orvelovski već živimo odavno. A s druge strane, imamo povratak prirodi i povratak u neku vrstu feudalne idile. Samostalni, mi idemo u prirodu, tamo bavimo se organskom hranom, ne zavisimo ni od koga i tako dalje. Ustajemo kad sunce izlazi, idemo u krevet kad sunce zalazi i prilagođavamo naš ritam, bioritmu prirode, naš bioritam. Izdvajamo iz ovog sistema apokaliptičkog, koji ide svojim tokom. I gde je glavna stvar kako pomiriti implante u čoveku i onda mašinu i ovo i kako kiborzi da funkcionišu, da ih ne naljutimo i tako dalje. Ono što je pričao Fukuyama, posthumano društvo i tako dalje. Dakle, ide se i u tom pravcu, ide se i u ovom pravcu. Dakle, to je ono što je istorijske protivrečnosti, što bi rekli dijalektičari. Jedna i druga. Naravno, u čemu je problem? To i ne može da se zaustavi, to ide. Oni koji misle su bogovi i da prave istoriju, oni se isto varaju, kao i mi koji mislimo da je istorija neka vrsta smisao istorije Božim rukama, a nije rukama ljudi. Četvrta poslovica, Bogu se moli kao obali plovi. Znači i radi, plovi, veslaj, ali razmišljaj, promišljaj i drži se duhovne vertikale. To je ruska poslovica, ona je najkompleksnija, najzahtevnija, ali da je lako, Srbim bi bio svako. Moraju sebi da se drže te poslovice. Dakle, i misli, razmišlja i proživljava i duhovno se vertikale drži i veslaj.
Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. Se dormirán junto a las manillas de un reloj, esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?
Kontrola istorije odvija se u skladu sa Orvelovom premisom: ko kontroliše prošlost, kontroliše sadašnjost, ko kontroliše sadašnjost, kontroliše budućnost. Da bi se to obavilo, potrebna je pobeda nad pamćenjem savremenika. U ciklusu koji se realizuje u okviru emisije Novi dan pod nazivom Kultura sećanja, ovoga jutra za vas govori Luka Nikolić, potpukovnik Vojske Srbije u penziji, član sekcije za istoriju medicine Srpskog lekarskog društva, autor izvanredne monografije Srbijo, majko i maćeho, koja govori o srpskim vojničkim grobljima u Severnoj Africi.
Ja sam, radeći na toj mojoj knjizi, samostalno vršio istraživanja, jer sam bio podstaknut time da upravo moj otac i njegova braća nisu znali gde im je skončao život njihov otac, moj djed Đunisije. Imalo je nekoliko varijanti i jedna od tih bila je da je on negde u nekoj francuskoj bolnici završio život, dakle reč je o ratniku trećepozivcu koji je u Prvom svjetskom ratu otišao i nije se vratio. I to je taka priča ispričana na takav jednostavan način da više niko nije ni tragao za tim, a i u sirotinji u kojoj su odrasli posle smrti njihovog oca, nije se moglo dalje ni istraživati. Ja sam, kad sam otišao u penziju, shvatio da bi možda moglo da se nađe makar gde je on počiva. I tako sam krenuo u arhive, u dokumenta, u spiskove i našao sam da je on sahranjen u Tunisu, u groblju Mezar Burgiba i onda sam otišao da vidim gde je taj grob. Međutim, tamo nije bilo tog groba, nije bilo njegovog imena. Ja sam se onda zapitao zašto posle toliko godina moji preci, njegovi potomci, ne znaju gde je njegov grob, zašto tamo gde je njegov grob nema imena i prezimena, zašto nema na krstu nad grobom njegovog imena, natpisa. I onda sam vidio da je to jedan veliki nemar države koja se nije brinula o tim grobljima na pravi način, koja je dozvolila da se te kosti premeću iz jednog kraja groblja u drugi i tako dalje, da su nestali i istruljili krstovi, natpisi, da je pogubljena arhiva. I onda sam rešio da to ozbiljno sagledam i da ozbiljno obelodanim sve do čega sam došao. I onda sam napisao tu knjigu smatrajući da je to samo početak i stvarno je tako bilo. Početak i muka i problema koje sam namerio da rešim. Jer sam tu knjigu pisao ne da bi ja optužio nekoga da je nešto napravio zlo i loše, nego da bi stvari doveli na svetlost dana, da osvetlimo te grobove, te krstove, da zanovimo, da pokažemo tačno gde se koji vojnik nalazi u tom groblju i tako dalje. Dakle, tek posle nekoliko godina, isto tako velike borbe sa državnom mašinerijom koja se ne brine na pravi način, nego to gleda sa birokratskog aspekta, uspeo sam, zahvaljujući pojedinim ljudima koji su se do kraja ozbiljno angažovali, da to groblje i ta groblja u Tunisu rekonstruišemo tako da smo 1413 novih imena postavili na tim grobljima i da smo svakog vojnika obilježili na mestu na kome počiva. To je bila moja velika želja i posle toga ja smatram da je taj moj cilj koji sam dao sebi tražeći svoga djeda koji je nestao jednostavno u Prvom svjetskom ratu i za koga se nije znalo gde je završio i okončao. Znači, kad sam našao njega, rešio sam da upravo nađemo onda svakog vojnika i zanovimo krstove i imena tamo gde ih nije bilo. Oktobra meseca 2014. godine ja sam napravio jednu izložbu o boravku srpske vojske u Severnoj Africi. Tu izložbu sam napravio uz pomoć Ministarstva spoljnih poslova koje mi je pomoglo da postavim tu izložbu u svakom pogledu. Gospođa Ljiljana Nikšić se naročito angažovala i ta izložba je postavljena u okviru jedne kulturne akademije posvećene ulozi Bizerte, odnosno Tunisa, Alžira i Maroka u Prvom svjetskom ratu. To su zemlje u kojima je srpska vojska boravila odmah posle povlačenja na obale Albanskog primorja. Znači, nije samo komunizam doprineo da je imao takav odnos prema našim grobljima, prema istoriji, prema svetinjama. Taj nemar prema srpskom ratniku, prema poginulom borcu, prema njegovoj porodici, zavlada odmah posle rata. Čim se rat završi, dakle, i posle svakog rata je to tako bilo. I ovaj rat je to isto pokazao. Znači, mi smo sposobni i spremni da ratujemo i da damo svoj život za otačbinu koja posle nema snage i nema ni volje da uzvrati makar sećanjem na te događaje, makar sećanjem na te ljude, pogotovo na ljude koji su izginuli za otačbinu, koji su kosti svoje ostavili negde da bi ta rodna gruda živjela normalnim životom.
Zašto je to tako?
Zato što to naš mentalitet. Zato što, evo, ja ću vam reći, recimo, moj pradeda Sava je bio učesnik tih javorskih ratova za oslobođenje Srbije. Moj džed Junisije i njegova tri brata su otišli u rat i nijedan se nije vratio. I ni za jednog se nije znalo gde gde su, dok ih ja, evo sad nisam na neki način izučavajući spiskove i arhivu, pronašao gde je koji od njih završio. A prošlo je čitav vek. Znači, čitav vek je prošao, a mi nismo znali gde su ti ljudi koji su poginuli. Dakle, nisu oni otišli tamo da beru trešnje i mandarine po primorima. Nisu otišli da kao gusari ratuju i pljačkaju nekoga tamo. Niti da kao zavojevači. Oni su ratovali, vodili oslobodilački rat, a otadžbina je tako uzvratila da im jednostavno nije ni njihovim familijama ni rekla gde su to oni završili. To je tako da niko u mojoj familiji od tih mojih predaka nije imao nikakve privilegije od njihovog učešća u ratovima. Moj otac je bio u Drugom svjetskom ratu u 7. omladinskoj crnogorskoj brigadi. Kad se rat završio, vratio se kući i bio je siroma čovjek, najsiromašniji čovjek u selu. Nikad niko nije ponudio neku privilegiju tom čovjeku koji je učestvovao u tom ratu. Ja sam isto učestvovao u ovom ratu i ako gledam taj rat, dok sam ja ratovao gore i jer sam bio u komisiji za identifikaciju poginulih, dok sam radio taj težak, možda najteži posao u ovom ratu, drugi su gledali kako da reše stambena pitanja i šta ja znam. Danas, evo, tek se sad neko setio da posle 20 godina pravi spomenik se tim ratnicima koji su učestvovali u ovim ratovima, ali to se sve dešava vrlo loše, sporo i kasno. I tako da, moja knjiga ima pravi naziv za tu našu kulturu sećanja.
Šest časova i 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U danu za nama još 193 ljudi je zaraženo virusom korona. Preminula je jedna osoba, a testirano je skoro 8.500 ljudi. Na lečenju u bolnicama je 1069 osoba, a na respiratoru 26. U Novom Pazaru zabranjen je rad obdaništa, dečjih igraonica i penzionerskih klubova, a posle 19 časova zabrana rada uvedena je u ugostiteljske objekte i objekte u kojima se organizuju igre na sreću. Zabranjeno je i korišćenje sportskih terena. Nadležni ne isključuju mogućnost uvođenja strožih mera. Broj zaraženih virusom korona raste i u regionu. U Bosni i Hercegovini 140 novih slučajeva COVID-19. U Severnoj Makedoniji je 153, u Crnoj Gori 10. U svetu je virusom korona zaraženo 9 miliona 900.000 ljudi, dok je više od 495.000 preminulih. Najviše obolelih i novih slučajeva i dalje je u Sjedinjenim Američkim Državama. Sledi Brazil i Rusija. Zemlje članice Evropske unije nisu se saglasile da sa Srbijom otvore poglavlje 2 o slobodi kretanja radnika. 7 zemalja nije dalo saglasnost, navodeći kao razlog nedovoljan napredak Srbije u oblasti vladavine prava. Sledeća prilika za otvaranje poglavlja je na jesen. U Briselu se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao sa najvišim zvaničnicima Evropske unije i specijalnim predstavnikom Unije za dijalog Beograda i Prištine. Kako je izjavio, očekuje da do nastavka dijaloga Beograda i Prištine dođe kroz 2-3 nedelje. Vlada Srbije je proglasila stanje elementarne nepogode zbog obilnih padavina, izlivanja reka i velike štete. Odlučeno je da se u što kraćem roku pruži pomoć građanima. U mnogim mestima počela je procena štete. Uz stambene objekte i puteve najviše štete je na poljoprivrednom zemljištu, a sa velikim gubicima suočeni su i stočari. Vreme. Sunčano i toplo, na planinama mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 32 stepena. U Beogradu su izmerena 22 stepena, vlažnost vazduha 69%, vazdušni pritisak 1001 milibar, jugoistočni vetar duva brzinom od 4 do 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti.
Ti si najlepši cvet, u bašti slezove boje. Cvetaš mi više, još uvijek donosiš bol. dušama znam da reči ne postoje, lako ih pretvoriš u vetar, za tren odlete bilo gde. Izgubio sam te, još uvek najbolje znam da srcu nacrtaš tugu, al ćao dolazi sam i ja mu prodajem dušu. Tako lako, zar ne? I sve se vidi, a tvoje zlatne niti na mome licu bez sna. Proklet sam jer znam, sam sve. Još tražim prave reči da ti zavaram osmeh. Ako zaboraviš sve, izgubio sam te, još uvek najbolje znam.
Slušate emisiju Novi dan. Poezijom protiv planetarnih pošasti. Miljurko Vukadinović, izuzetan pesnik, pisac kratkih priča, kritičar i antologičar, ovom prilikom nam nudi knjigu Torbica za preživljavanje nije kod mene, Martovske ide 2020. Izdavač je Dinex Beograd.
Maskembal na rudniku i drugde. Čovek sa maskom slatko čavrlja sa ženom pod maskom. Malo dalje škripi, znoji se muška maska u čavrljanju sa ženskom maskom, prenose istovremeno bace gde treba i gde ne treba, a o svemu onome o čemu ćute maske, pronosioci muče pod maskama i partijskim zakletvama.
Da li smo, gospodine Miljurko, konačno u pravoj uniformi?
Pa jeste, uvek treba da budemo svrstani, a sad su nam skrojili uniformu po meri.
Po meri novog svetskog poretka ili novog oslobođenja?
Novog svetskog poretka, nažalost, jer oslobođenje ćemo morati da sačekamo, da se izborimo malo i vidjet ćemo.
U toku samog izbijanja ove situacije koja je nazvana pandemija. Vi ste objavili svoju zbirku pesama koju smo predstavili i slušalcima Radio Beograda, emisije Kontrapunkt. I sada ste nakon prve epizode izašli sa novom zbirkom. To je međutim planiran prvi deo vaše trilogije. Pa nam recite nešto o torbici za preživljavanje koja nije kod vas i o druga dva planirana toma pesničke knjiga kojima vi želite da obeležite naš epohalni trenutak.
Kad je počelo, a mi nismo znali da je počelo, ja sam bio u Kanadi i jednog dana, pošto je Toronto ogroman grad, je možda najširi na svetu, putuje se 40 km u jednom pravcu, ili 60, ja sam zalutao u jedan restoran i onda su me drugovi uputili da pijem sa njima pivo Korona. Znači, tad je bila Korona šala i tako je bilo do četvrtog kad sam ja prispeo u Beograd. Međutim, nije mi padalo na pamet da pišem ni o čemu, imao sam šta da prevodim, kad su rekli nema izlazaka, vi ste nepostojeći, vi preko 65+. Ja jesam malo preko plus, ali sam postojeći i to me jako iritiralo. Nije mi bilo uobičajeno da idem nikad u životu u 4 sata. Mogu da odem kad se probudim do toaleta, do terase, da vidim jesmo živi, kakav nam je vazduh, ili da krenem u ljubavnu akciju, ali da krenem u kupovinu, da se guram za ono što mi je potrebno da živim nedelju dana, nije mi padalo na pamet nikakvo pisanje. Prve nedelje kad smo uspeli da uteknemo na plac, to je samo 35 km, znači ne ono 600 koraka, zavisi šta je korak. Meni je taj korak bio presudan, ja sam osjetioši prirodu, makar i pored Beograda, zamislite, pored Beograda ima priroda, ja sam se odmah osjećao bolje i počeo sam da pišem. I to me više nije napuštalo. Odmah sam primetio da pišem na ono što se samo nama događa, a ne celom svetu, jer nisam mogao belog sveta da vidim nikako, a televiziji ne verujem skroz. Zato što je takva, kockasta, parčasta. I onda sam video da pišem martovske ide i odmah mi je sinuo naslov Torbica za preživljavanje nije kod mene. Stalno treba da imamo neke priručne stvari u sebe, masku, čuvar kuću neku, da čuvamo druge, da bežimo od dece, da deca i unuci beže od nas. I to verovatno staje u jednu torbicu za preživljavanje i vrlo brzo među prvima sam napisao i tu pesmu. I ova knjiga je izašla u vreme kad biblioteka nije radila, tako da ona ima napomenu prva naša knjiga sa virusom, ali nema ISBN broj. To je moja prva knjiga bez katalogizacije, jer katalogizacija mora da se sačeka.
Sunha comigo, catadão, direito de ser minha dor. di che lo tu mesmo assim no chi un ta giunto che lo tu ten chissà che amore prison ma tambe libertà. Eva quadrum che costella dun, costella di che lotu, mesmo assim o chi unta giungoto, che lotu ten chi sa che amore prison matam de liberdade.
Emisija Novi dan, razgovaramo sa Miljurkom Vukadinovićem i govorimo o prvoj našoj knjizi sa virusom. Torbica za preživljavanje nije kod mene martovske ide 2020. a ona je prva u ciklusu troglava koronologija.
Kad sam drugi put otišao, plašeći da ćemo biti zatvoreni, da li biše 72 sata ili 82 sata, ja sam o toj cifri napisao pesmu Gde se možda se odleti. Do Kine i tako dalje, do Rusije preko Sibira i nazad, do Šapca, prevozno Šapca nije najprohodniji. I onda sam shvatio da mi treba malo još vazduha i prirode, da mi nije dovoljna jedna šetnja koju sam već bio iskoristio do Košutnjaka, do koga ima 800 metara, ali to su tih 600 metara. Moji koraci su veći. Tako da sam počeo ponovo da pišem, ali sam onda primetio da me zanima globalni plan. Primetio sam da pišem netipične kratke priče i da me zanimaju gradovi. Prvi grad je bio New York, okrenem ja kolegu Iliju Šaulu sa Korduna. On je, znam da je u New Yorku, rekao da vidim kako je, kaže, tapkamo u mestu. I ja sam prvu pričicu, da tako kažem, napisao, to su mini eseji, najbolji način za pisanje stihova i proze su eseji. Onda si precizan, pa ti onda niko nije kriv kad nešto promašiš. I to sam primetio da pišem, i naravno i o drugim gradovima, ima recimo grad koji nema ime, zove ga Kartonski grad, to su gradovi na granici između Turske i Grčke, ali više na grčkoj strani, čak su im i ostrva uzeli za te posetioce, za one što napreduju bez oružja. A i ova bolest ne napreduje bez oružja. Međutim, odmah staju ekonomije, odmah staje normalan život, onda je sve nepostojeće, čim se zatvore granice, nema prohodnosti ideja ljudi, možemo samo da radimo selfie. Sreli smo za selfie, a to je ništa, jer se vidimo preblizu, ne možemo da se vidimo preblizu, mora se vidimo iz bliza i iz daljine. Tako da ima i šatora koji nisu od kartona, nego zna se od čega su šatori. Znači ima i takvih gradova. Pa ima recimo grad gde jednog dana spaljeno 1.200.000 ruža, to sam nazvao put ruže. Naravno, radi se o Moskvi, grad sa najviše cvećara na svetu, cvećara radi i noću, i onda su oni morali noću da sahranjuju ruže. Sve jer ne mogu da izdrže. Tako da sam i pisao i o Moskvi. Može New York, može i Moskva. Važi i obrnuto. I tako razne stvari sam pisao, to se zove Neutvrđeni gradovi, to je april, to je pričokaz iz aprila, ovo je bio pesmokaz iz marta, i kad je došao majski uranak, opet sam bio tamo, ne ovde da pravim nerede u Košutnjaku ili na Fruškoj gori, nego sam bio tu 35 km od Beograda, na istom mestu, sa vazduhom, sa prirodom, sa biljkama, i počeo sam da pišem kasnouranak u prirodi. I onda sam shvatio da je, ne samo da je april svirep mesec, kako kaže Eliot, nego da je mart zamena za sve mesece i da mogu da pišem to koliko hoću. Tako da sam tu pisao taj kasnouranak u prirodi. Sve to zajedno treba da se zove, da ima podnaslov Troglava koronologija, znači to je nauka o današnjem čoveku, a naslov bi bio, odnosno glavni, taj nadnaslov, Svoje zemlje gospodar. Jer svako upućen mora da se čuva i od vazduha, ali od zemlje nema šta da se čuvamo. Ona je pod nama i nad nama, tako da moramo da mislimo. Pred 30 i nešto godina sam napisao Svoje vode gospodar. Tad sam bio na našem moru, sad je to more još dalje. To bilo zajedničko more, sad nije. I sad je svako svoje zemlje gospodar. Koji je dan za bežanje? Ponedeljak je prispeo. Umoran si od nedelje, nema bežanja u prirodu i društvo, tornik je dovučen, kenjkav si od ponedeljka, nema bežanja u kafić i park, sreda nemaš koje kude, koristi lift u mislima, nema kuliranja sa kerom, četvrtak je puzavica. Svojom vodom u kupatilu jedinom, nema pošte, apoteka sve dalje, petak je, a uveliko se ne radi, uhvati sebe uz televizor, prihvati sebe uz alkohol, propusti ga kroz prste. Subota je, pisano je, nije dan za bežanje.
Kao urednik tribinskog programa u Udruženju književnika Srbije, šta nam možete reći o predstojećim programima i promocijama? Šta ćemo moći da očekujemo da bude organizovano od vrlo lepih promocija koje ste najavili prošle nedelje?
Imaćemo dva lepa programa koja pripadaju junu. Miting poezije u susret Vidovdanu morao je da se otkaže i straha da nam ne bude gore od Vidovdana, jer uvek nas hvataju oko Vidovdana. Dobar termin za srpsko hvatanje. To je neshvatljivo, ali poezija je već način odbrane, prema tome mi ništa ne ugrožavamo, a to što mislimo na našu duhovnu vertikalu, pa to mora da mislimo svaki dan, ne samo na Vidovdan. No, imaćemo dva programa. Jedan je sa udruženjem Makedonaca Makedonijum iz Beograda, o Grigoru Prlinčevu. On je makedonski romantičar, mada mnogi pišu da je i bugarski, a on je rođen u Ohridu, a recimo taj spev Serdar je pisao na grčkom, pod grčkim imenom i prezimenom. A niko nije rekao da je Grk, nego stalno se govorilo i pisalo da je Bugarin. A on Makedonac koji se usudio da piše i na grčkom. Naravno, čovjek je znao 5-6 jezika i nije kao oni koji nas vode, oni po potrebi uče. On je spreman otišao na taj konkurs i dobio Lovorov venac, tako kažemo na tu pesničku utakmicu. I hoćemo da vidimo taj spev i autobiografija koju je napisao, da malo napravimo jedan mali korak prema Severnoj Makedoniji, tako se sad to zove, kad već ne možemo da idemo, da bar ono iz romantizma što možemo da uzmemo, a danas nam romantizam treba više nego ikad, njegoša mi, tako da sam, da ćemo to imati u ponedeljak u 12, a utorak imamo jednu lepu svečanost, Čedomir Mirković, koji je jedan od kritičara koji su zadužili našu književnu kritiku i našu tekuću kritiku na najlepši način, jer je Čeda Mirković pratio sve što se piše. Pisao je u politici, pisao je u knjigama, pisao je na koricama knjiga u prosveti, jedne godine izašlo i za svaki dan po jedna knjiga. Sve on to video i takvih ljudi nismo imali mnogo. Sećam se Dragoljuba Stojadinovića koji je 10 godina pisao za Novosti, pa se nije umorio i nikome nije to smetalo. Naprotiv, jedva smo čekali da vidimo šta će doći na tapet. Sad kritike više nema u dnevnim novinama, a kad je proteklo bilo 10 godina od smrti Čedomira Mirkovića, Udruženje književnika je svom bivšem potpredsjedniku i uglednom članu posvetilo nagradu Čedomir Mirković za kritiku i kritičku misao. 5 godina se nagrada dodeljuje i zdravlje Bože uručit ćemo je Marku Nediću utorak 30. u 12 časova na jednoj svečanosti, gde će dobitnica, ranija dobitnica, profesor doktor Danica Andrejević, besediti o Marku Nediću i njegove vezi sa nagradom, a sam Marko će besediti na sebi svojstven način o Čedi Mirkoviću, pa ćemo to čitati, ja se nadam, u kulturnom dodatku Novosti.
J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel. Quand je t'ai mis la bague au doigt, je me suis passé les bracelets. Pendant ce temps, le temps passe et je subis tes balivernes. Et je subis tes balivernes. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Je me suis fait mal en m'envolant, je n'avais pas vu le plafond de verre. Tu me trouverais ennuyeux si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime.
Sedam časova 23 minuta slušate emisiju Novi dan. U Institutu Cervantes u Beogradu u utorak 23. juna predstavljena je na veoma uzbudljiv način vrhunska enciklopedija nebeske heroine sveta profesorke Radmile Tomković. Profesor admiral Tonković je dobitnik najviših priznanja Ruske federacije, a njen krug prijatelja čine Ruskinje kosmonauti Terješkova, Ponomarijova, Jorkija, Kuznjeceva, Solovjeva, potomci Gagarina, Korovljova i mnogih ruskih pilota i kosmonauta. Njena knjiga Nebeske heroine sveta do sad je promovisana preko 60 puta u Srbiji, Rusiji, Grčkoj, na Kipru, Velikoj Britaniji, Švajcarskoj, Republici Srpskoj, Crnoj Gori i svuda je ocenjena kao jedinstvena svetska enciklopedija. U Rusiji je prihvaćena kao udžbenik u vazduhoplovnim školama i akademijama, a ona je najprije objavljena na ruskom jeziku, finansirana državnim sredstvima Ruske federacije. U Švajcarskoj Međunarodna aeronautička federacija je najvišim ocenama ocenila ovu knjigu i objavljivanje knjige Nebeske heroine u Srbiji nije naišlo na sluh izdavača, te je sama finansirala štampanje, putovanja, istraživanja, sakupljanje materijala i za 10 godina rada sakupila je 1700 raritetnih fotografija i obradila 2000 biografija žena sa svih kontinenata koje su odigrale važne uloge u avijaciji na svim svetskim meridijanima. Razgovaramo do kraja emisije sa profesorkom Radmilom Tonković najpre o zaista veoma uzbudljivoj promociji njene enciklopedije Nebeske heroine sveta koja je održana utorak u Institutu Cervantes u Beogradu.
Ja se najlepše zahvaljujem za vaš poziv, poštovana gospođo Đorović, i velika mi je čast da govorim za naš Radio Beograd, a povod našeg razgovora i našeg druženja danas jeste promocija koja je održana u Španskom kulturnom centru Cervantes, u zaista jednoj vrhunskoj organizaciji. Te promocije, direktor Španskog kulturnog centra je čovek koji je, nećete verovati, 7 godina bio direktor Španskog kulturnog centra u Moskvi i onda smo pronašli i zajedničke prijatelje i to je napravilo promociju jednom divnom, intimnom. Tu su se u stvari sakupili čovekoljupci i rodoljupci, ljudi koji vole tačnost, preciznost, istoriju, fakte, činjenice, a moja knjiga Nebeske heroine sveta, čija je to promocija bila, u Cervantesu upravo govori na izuzetno realan, čak i surov način o damama koje su letele uopšte u celom svetu, znači i osvajale nebesko prostranstvo i vazduh. Zašto ja to tako iniciram? Zato što žene pokreću svet. Rekao je veliki Andrić, ako se sećate, žena se nalazi kao kapija i na ulazu i na izlazu ovoga sveta. Žena je ta koja daruje život, žena je ta koja pravi čoveka, žena je ta koja stvara čoveka, žena je ta koja odgovara za pravog čoveka i žena je ta koja prati čoveka. Da li je taj čovek, njeno dete, njen saputnik, njen izbor uopšte u životu, to više nije ni važno. Ja nisam feministkinja. Da ovo ne zvuči tako. Ja sam radila 21 godinu u komandi ratnog vazduhoplovstva i protiv vazdušne odbrane sa 400 muškaraca i ostala dama, zato što sam profesionalac, zato što mi ne pada na pamet da sve svoje stavove, karakter, principe porušim zarad onoga što dama gubi ako to uradi. Onog momenta kad shvatite šta hoćete u životu, vi jako dobro znate sve što nećete. To je sinoć bilo predivno izraženo. To je bilo nešto što je dovelo direktora pred mene, tog Španskog kulturnog centra, koji je rekao, pa vama se treba klanjati do zemlje. Šta ste uradili? A ja, gospođo Biljana, ne mislim da nešto se meni treba klanjati. Ja samo radim onako kako mi nalaže moj um, moja pamet, moja duša. I stalno govorim, ja nisam lepa žena, ja sam pametna žena. A to mnogima smeta. Pamet smeta ovome narodu, znate. Ovo je bila 60. promocija u 13 država sveta moje knjige. I svi me u svetu pitaju čega ste vi ministar u Srbiji. Nisam uopšte. Znate zašto? Pa zato što sam pametna. Možda će ovo zvučati vašim slušalcima surovo, ali ja mislim da ne može ministar da šeta od oblasti do oblasti. Ja ne mogu sad da budem ministar stočarstva i ne mogu da budem, i cenim tu nauku, ne mogu da budem ministar veterine. cenim tu nauku, ja mogu da budem ono što jesam, a to je filolog, filozof, istoričar, profesor, prevodilac, pa malo li je? Ja mislim da nije malo, ali sve to što radim, ja uranjam u istoriju na taj način da budem objektivan istraživač, kao istoričar, objektivno da pišem i da sagledavam i predočavam objektivne činjenice i fakta, zato što samo tako možete biti pravi i poštovani istoričar. Sve drugo je tumačenje, analiza, analize, a vi znate da ona dovodi do ćorsokaka.
Ono što ste vi uradili, to je jedna enciklopedija žena u vazduhoplovstvu. I ne samo žena, i tu je fascinantnih 2020 imena.
Tako je. I slikom i rečju.
Kako ste došli na ideju da ugradite ovu jedinstvenu knjigu koja je kao takva jedinstvena enciklopedija žena u vazduhoplovstvu i prepoznata u svijetu?
Pa znate kako, ja sam rekla da sam radila isključivo sa muškarcima. I muškarci su neverovatno homogeni, neverovatno jedan drugoga, znate, poštuju, čupaju, pišu jedan o drugome i niko o ženama ne piše. To nije samo slučaj u Srbiji. U celom svijetu ja sam fascinirana da je žena ne na drugom, ne na sedmom, nego na 77. mestu, ako uopšte ima svoje mesto. Mi živimo od predrasuda. Nije žena necenjena samo u nekim tamo islamskim zemljama, samo u nekim tamo azijskim zemljama. Žena uspešna, pametna, nije nigde cenjena. I ja sam tim povodom počela vredno da to beležim negde. Najpre u mozgu, a onda sebi na papir, pa u kompjuter i došla do zaključka da mi nemamo uopšte spoznaje da su žene osvajale vazduh. Da su žene letele, da su žene bile astronomi, da su žene bile projektanti, konstruktori, da su pametne žene stvarale svet. Sa početka moje priče, ja se opet vraćam, znate, ona vam daruje čoveka, ona diže čoveka u vazduh, ona uči čoveka da leti. Pa majka je Che Guevaru naučila da leti. Majka mu je bila nastavnik letenja.
Café bleu.
Vi ćete biti gost naše sledeće emisije Kontrapunkt u sredu i govorit ćemo opširnije i o vašoj knjizi i o vašem životu. A evo, za slušaoce novog dana, recite i otkrijte nešto od toga kako ste istraživali i kojom metodologijom ste se služili kada ste pisali o svim tim ženama. Ono što ste vi radili je da uvek odlazite na lice mesta. Vaš život je u stvari jedna neverovatno uzbudljiva priča.
Tako je, hvala vam što ste vi to tako snimili, perfektno, jer ste inače i perfektan novinar i ja samo sa takvima i kontaktiram, znate. Meni ne treba EPP, moja knjiga je dovoljno velika jer je proglašena za jedinstvenu enciklopediju u svetu i to je garancija kvaliteta, tačka. Ne može sve da zatvori oči pred tim, jer u mojoj knjizi nećete ništa naći prepisano. Ja sam proputovala celu planetu Zemlju 10 godina. Ja nisam pisala knjigu tako, znate, što sam za 2 meseca sanjala i napisala roman, pa se sada svi dive mom romanu. Ne priznajem takvu vrstu literature. Literatura istraživačkog karaktera i dokumentaciona mora da bude apsolutno utemeljena. Ja sam krenula da zaista ženama, pametnim, uspešnim, profesionalcima, zaljubljenicima u nebo, adekvatno mesto obezbedim. I onda se krenula neverovatno od astronomije. To je najstarija nauka, nauka o položaju nebeskih tela. I onda sam našla neverovatne podatke od naše Srbije do Argentine. I krenula na putovanja. Jedne godine jedan deo okeana, druge godine drugi deo okeana, jedne godine jedan deo Mediterana, druge godine... Putovala ne uvek udobno, čak i na teretnim brodovima. Nećete verovati, bila sam slepi putnik, jer nisam imala toliko novaca da sve to isfinansiram, ali mi je žao ako me neko zove da snimim, da odradim, da zapišem, da ne dođem. A u arhivama nemate ništa. Nigde ništa o ženama nemate zabeleženo u celom svetu. Sve su ovo muškarci stvorili.
Kada je prva žena se utisnula? Koje godine?
Pa nećete verovati, tu možemo da govorimo o dve vrste poletanja. To su poletanja koja su bila iz entuzijazma i poletanja sa zvaničnim pilotskim dozvolama. Zvanična pilotska dozvola je 1910. godine u Francuskoj, Raymond de la Roche, koja je postala prvi pilot, prva žena pilot sveta. Ja ne volim ova imena, pilotkinja, magistrica, jer doćemo do magarice, a ne znamo kuda ona pripada.
I da kažemo samo našim slušalcima da ste vi pilot.
Ja bih radije rekla avijatičar. To je malo širi i konkretniji i tačniji pojam. Jer, znate kako, ako vi želite da pišete o nečemu argumentovano, sa dokazima, morate imati podlogu i temelj. I vi zakažete negde da dođete, na primer, u Alžir, na primer, u Maroko, i ljudi kažu, ja, ovi ste džaba došli. Zamislite, to je porazno, to je strašno, oni nemaju šta da vam ponude. Onda se vi dovijate raznim načinima kako da dođete do tog nekog sportskog aerodroma, kako da nađete negde tu jednu ženu koja je davnih dana letela i onda dođete do neverovatne istine. Na primjer, u Španiji, tražeći žene pilote, ja nađem 852. godinu, ne 1800, nego 852. kada su u Španiji vladali Arapi. Kada je bio, znači, to Kordoba, glavni grad, i kada je poletao prvi čovek, Abaz ibn Firnas iz Iraka. Znači, 852. godine na veštačka, znači, krila i snagom svojih mišića. Kao što je i Lilijental tako poletao, mnogo, mnogo kasnije. Kao što u mojoj knjizi ja dokazujem da braća Wright nisu prva poletala 1903. nego je poleteo 1901. godine jedan divan čovek koji se zvao Weisskopf. Imate šampone Schwarzkopf, crna kosa, a on je Weisskopf, bela kosa. On je poleteo u Nemačkoj, ali su ga odvela braća Wright u Ameriku, promenili mu prezime, pa se on zove Whitehead, za njega ste vi čuli, bela glava, ne više bela kosa, nego bela glava, koji pod vrlo misterioznim okolnostima umire, a braća Wright poleću za 2 godine, verovatno na svim njegovim nacrtima. Ja to dokazujem jer sam bila u muzeju u Nemačkoj, koji je podignut u čast tog prvog letača, i ja razbijam u svojoj knjizi teoriju prvog poletanja. Dalje, žena Ruskinja, Ljubov Galančikova, je osnovala svu američku avijaciju, molim vas, a ona je zavedena u američku avijaciju kao Luba Phillips. Da se vlasi ne dosete, kako naš narod kaže, znate. Ja se ponosim što sam to isterala do kraja, da tamo sada piše da je to Ruskinja koja je posle Drugog svjetskog rata došla, emigrirala sa svojim mužem koji je također bio pilot, a to je bio Filipov, Boris Filipov. I onda su oni od Filipov napravili Philips. Kao što vidite, prepravlja se svest svih naroda koji im se ne sviđaju, savest svih naroda koji im se ne sviđaju. Uvode se razne epidemije, pandemije i ko zna šta će još da usledi da bi oni dokazali da je sve njihovo, a vidite nije. I ja sam isterala to do kraja jer su se poklopili podaci rođenja te žene, umiranja te žene. Ona je osnovala američku, sportsku i civilnu avijaciju i sada tamo piše Ljubov Galančikova, ruski emigrant. To je nešto čemu treba da služi istorija.
Kako reaguju Rusi budući da vi već 15 godina živete u Rusiji?
Tako je. Pa naravno Rusi to sve znaju, ali znate kako? Kad se promeni politička situacija na planeti Zemlja, ona se menja periodično, možda nekad svaki 20 godina, nekad 80, nekad 100 godina, ali nije to za istoriju veliki period, znate? To je jedna mrvica. Istorija je nauka koja se bavi starim činjenicama, gde morate da kopate, pa dokazujete. E pa da ne bi naši naslednici kopali, dokazivali, ja sam upravo ovo uradila zarad mladosti, zarad mladih ljudi koji hoće da polete, koji hoće da gledaju zaneseni u zvezde i nebo, da im se nešto ostavi odakle mogu da krenu.
Provocante et mat, elle te vante, toi tu sais déjà qu'il n'y aura plus qu'elle, son corps, sa voix qui t'en sorcelle. Tu ne vois pas qu'il te pique, qu'elle te guette, quand avec d'autres elle rit aux éclats. Fatale, elle se parme, ta larme te désarme. Ta fille sur ton épaule s'accroche à tes paroles. Toi, tu crois déjà qu'elle chancelle et chavire quand ta languie elle frémit et soupire. Tu ne comprends pas qu'elle est de celles qui charment avec leur corps et sans leur âme. Elle se déhanche, s'avance, se penche, frivole, elle papillonne, se pose et puis s'envole. Toi tu sens déjà ton cœur qui se lézarde. Tu donnerais tout pour qu'elle s'attarde. Tu n'imagines pas qu'elle les pique et le guette quand avec toi elle rit aux éclats. Thank you.
tu ne vois pas le piège qui va voler ton cœur.
Slušate emisiju Novi dan, 7 je časova 45 minuta i sada ćete čuti i treći posljednji nastavak razgovora sa profesorkom Radmilom Tonković, koja je promovisala svoju vrhunsku enciklopediju Nebeske heroina sveta prošle nedelje utorak u centru Cervantes u Beogradu. Profesor Radmila Tonković je u ovoj svojoj jedinstvenoj enciklopediji obradila preko 2000 biografija žena sa svih kontinenata koje su odigrale važne uloge u avijaciji na svim svetskim meridijanima.
Mi smo imali u Beogradu,
dobro,
i to u Rakovici, proizvodnju aviona.
Tako, industrija motora i traktora je to kasnije bila, IMT, a pre toga fabrika aviona, u kojoj je radila naša prva žena koja je bila diplomirani inženjer vazduhoplovstva na Mašinskom fakultetu. Nadežda Jovanović. O njoj niko ne zna ništa, ona se nalazi u mojoj knjizi i ja sam presrećan. I ne samo je ona, još 5 žena sam ja pronašla. To muškarci nigde nisu zapisali.
Kažite nam za emisiju Novi dan, koji lik, da li možete da izdvojite jedan koji vas je najviše poneo i o kome najviše mislite?
To je ruski pilot Ana Jegorova Timofejeva, koja je za vreme Drugog svetskog rata na muškom avionu IL-2, zašto ja to kažem muškom, to je avion koji ne može sam da poleti. Cela ekipa ljudi mora da ga gura da bi pilot dobio forsaž i da bi poleteo. Toliko je komplikovan i težak. Ona je imala 18 godina i letela je na tom avionu u Drugom svjetskom ratu, oborila 17 nemačkih aviona i na kraju naravno i nju oborili. Njen avion se zapalio u vazduhu, ona je izgubila svest. Ona je dobila opekotine 60% na telu i pala na nemačku teritoriju. Nemci su bili očajni kad su skinuli njenu kacigu, a rasula se lepa, rusa kosa plava, ruska, divna, nežna, a ona onesvešćena i opečena. I oni su rekli, baciti, baciti, to je ruskinja i je žena. Znate, to je poraz za jednu Luftwaffe, snažnu avijaciju nemačku. I znate ko je izlečio tu ženu? Nisu je bacili. Ruski lekar Sinjakov i naš Beograđanin doktor Pavle Trpinac, koji je bio zarobljenik u tom logoru, inače profesor i jedan od osnivača Medicinskog fakulteta u Beogradu, a danas njegov sin Dušan, i ja ga ovom prilikom pozdravljam, radi na tom istom fakultetu. Kad sam ja se javila gospođi Ani da želim da napravim s njom intervju, mi se nismo poznavali, to je bila 2008. godina, i rekla joj samo da sam Srpkinja. Ona je rekla, dolazite odmah. Ja sam pripremila sa dokumenta, ipak je to strana zemlja, kako će me žena pustiti, da li živi sama. Ona je već tada imala jako mnogo godina, 91. godinu. Inače, sama je napisala 3 knjige autobiografske i jedna od tih knjiga se zove Schwarze Tod, jer na nemačkom to znači crna smrt, to je njen avion i ona, kako su je Nemci zvali. To je neverovatna priča, znate. I ona je meni otvorila širom vrata, uhvatila me za ruku i rekla, ma ostavite Srpkinjo, sva dokumenta, meni su Srbi udahnuli novi život. Znate, bilo je tako, evo ja se i sada ježim, pogledajte, to je bilo toliko puno emocija, mi smo se toliko divno ispričale. 5 sati je prvi moj intervju s njom trajao i još smo se videle 15 puta. Ona je žena koja je heroj Sovjetskog saveza, heroj Ruske federacije, a ja sam napravila zahtev i vidite da se sve može kad se hoće, opet Srpkinja, posle Pavla Trpinca, napravila sam zahtev Ruskoj Dumi da nagrade nju najvećim odlikovanjem, a to je orden sa 32 originalna briljanta, a to joj je uručio predsjednik države Vladimir Vladimirović Putin u pravoslavnom hramu Hrista Spasitelja u Moskvi, a ona se borila za socijalistički, komunistički, sovjetski savez. To je lekcija koju mi treba da učimo. kako se poštuju svoji heroji.
Oj, bala, bala, oj, bala, bala, mori i dalje ne pomaše. Oj, bala, bala, oj, bala, bala, mori i dalje ne pomaše. Domala da nane šut, šut i kile, sandu uğaşlar da uvaše. Domala da nane šut, šut i kile, sandu uğaşlar da uvaše. Ay bala balam, ay bala balam, kuna basa eri dallarga. Ay bala balam, ay bala balam, kuna basa eri. Sahanduğaşlara sinin durda serlerim zihlim sahanduğaşlara.
Slušali ste emisiju Novi dan. Emisiju su realizovali tonska režija Vesna Tošović, ja sam Biljana Đorović i želimo vam lep, prijatan i spokojan dan.